raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa caamsaa 7 bara 2015 nagaan keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenyaatti moltan an jaallannee gammadaati. Lammiiwwan Itoophiyaa 41 gidduu kana biyyarraa gara Liibiyaatti Liibiyaarraa gara biyya ofiitti deebi'aniiru oduu gabaasa keessaa qabna. Yuunaayitid Isteetsi galata hin barbaachifne Itoophiyaaf dhiyeessiti jedha gaazexaa Waashingtan Poost oduu booda gabaasa dheeraa qabna. Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti qophiin Oromiyaa keessaa maal fakkaata? Sagantaa addaa qabaanna jimaata waan ta'eef gulaalaa imaammata mootummaa Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu qabna. Amma gara oduutti ceena.
Dhaggeeffattoota keenya oduun dhageessisnaa pirezidaantii Burundii Pierre Nkurunziza marsaa 3ffaadhaaf dorgommii murteeffachuu isaaniirraa kan ka'e walitti bu'iinsi biyyattii keessa dhaggeeffattoota keenya dhiifama mataa oduun ittiin jalqabnuun irra deebi'a. Mootummaa Islaamaa ijaarra jechuudhaan kan ajjeechaa suukanneessaa geggeessaa jiru garee ISIS jedhamuun eega lammiiwwan Itoophiyaa Liibiyaa keessatti ajjeesamanii booda lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii keessatti yaaddoo guddaarra jiran fedhii ofiitiin gara biyyaatti deebisuun ittuma fufee jira. Arra marsaa 2ffaatiif lammiiwwan Itoophiyaa 30 Finfinnee dhaqqabanii jiru. Biyyatti deebi'u lammiiwwan Itoophiyaa kanaaf mootummoonni Masriif Sudaan qooda guddaa gumaachuu isaaniitu kadubbatamaa jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo jaallannetu dhiyeessa.
Lammiiwwan Itoophiyaa Liibiyaadhaa deebi'aniif buufata xayyaaraa booleetti simannaa akka godhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom turan. Gareen lammaffaan har'a biyyatti deebi'e kun nama 30 kan of keessaa qabu yoo ta'u, Korporeeshinii Biroodkaastiin kan Itoophiyaatiif ibsa kan kennan kanneen deebi'an keessaa hangi tokko akka jedhanitti yeroo hidhaa keessa Liibiyaa keessa turanitti haalli isaa yaaddessaa akka ture dubbatu.
Mana hidhaa keessa rakkoo guddaatu ture. Eessatti hidhamnee akka jirrullee hin beeknu turre. ISIS haa ta'u kanneen biroo eenyu akka nu hidhellee hin beeknu. Dhumarratti ministeera dantaalaa wajjin eega wal arginee booda mootummaa harka jiraachuu keenya barre.
Mootummoonni Masrii, Sudaaniif Liibiyaa gargaarsa godhaniin biyyatti deebi'uu danda'u isaanii Dr. Tewodiroos Adhaanoom ibsanii jiru. Liibiyaa irraa kaleessa Masrii kan seenan lammiiwwan Itoophiyaa kun har'a Finfinnee seenan lammiiwwan Itoophiyaa kun irra hedduun iddoo Kuweeshiyaa jedhamutti hidhaa keessa kan turan mootummaan Itoophiyaa Liibiyaa wajjin dubbachuudhaan naannoo nagaa isaaniif fooyya'aa ta'e albeeydaa akka deeman ta'ee achi turuu isaanii Masriitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Mahammad Diriir ibsaniiru sana booda gara Masriitti geessamuun isaanii guyyaa dheengaddaa lammiiwwan Itoophiyaa 11 Itoophiyaatti kan deebi'an yoo ta'u walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa Liibiyaa irraa gara biyya ofiitti deebi'an 41 ta'uu Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Pireezidaantii Burundii Pierre Nkurunziza marsaa 3ffaatiif dorgomuudhaaf murteeffachuu isaaniirraa kan ka'e walitti bu'iinsi biyyattii keessatti ka'e lubbuu galaafataa jira. Mormitoonni akka jedhanitti karoorri pireezidaantichaa heera biyyattii cabsa kan jedhan yoo ta'u manni murtii heera biyyattii immoo pireezidaantichi marsaa duraatiif paarlaamaan filataman malee uummataan waan hin filatamneef jecha itti lakkaa'amu jechuudhaan falmaafii jira. Gamtaan Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan pireezidaantichi karoora isaanii akka hambisan gaafatee jira. Gabaasaa Zlatkaa Hook tujubetu dhiyeessa. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaan kun ammaaf nuun dhaqqabne gara sattaanutti ceena garuu dottaanutti jechuudha. Muummichi ministeeraa Biriteen David Cameron filannoo paarlaamaa biyyoolessaa kaleessa geggeessame irratti eega paartiin isaanii kasafuutti ciccitootaa injifannoo isaa mirkaneeffate booda kaabinee haaraa akka tolfachuuf jiran ta'uu dubbatanii jiru. Akka ba'ii filannoo kanatti Mr. Cameron waggoota shanan dhufaniif taayitaa muummicha ministerummaa Biriteen akkuma qabatanitti itti fufu. Paartiin isaanii immoo mana maree biyyattii House of Commons jedhamu ka barcumawwan 650 qabu keessa 336 injifate. Gama biraatiin ba'iin filannoo Biriteen kaan hoogganoonni paartiilee mormitootaa kan akka hoogganaa paartii hojjetootaa Ed Millard fa akka taayitaa gallakkisan taasisee jira. Arra eega mormitoonni Biriteen mootii Elizaabet daawwatanii booda kan ibsa kennan Mr. Cameron paartii isaanii akka paartii biyya tokkootti yookaan immoo Yuunaayitid Kingdom tokkichaatti bulchuudhaaf dhaadatanii Biriteen gamtaa Awurooppaa biyyoota 28 of keessaa qabu keessatti hammatamee turuu fi dhiisuu akka uummanni Biriteen sagalee isaa murteeffatu ka rifirendemii dhiyeessan ta'u beeksisanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya ammas ittuma fufuudhaan dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii ayyaana waggaa 7ffaa waraanni addunyaa 2ffaa Awurooppaa keessatti xumurametti hirmaachuu isaanii dura har'a ministeera dhimma alaa Faransaay Looren Faabiyees wajjin wal ga'anii jiru. Lameenuu magaalaa Paaris keessatti sirna awwaalcha waraanaa maqaan isaa hin beekamnerra bisii abaaboo kaa'u irratti wajjin argaman. Caamsaa 8 bara 1945 waraanni Naazii Jarmanii harka kennuu isaa ilaalchise Paaris keessatti ayyaaneffannaa guddaatu gaggeessamee ture. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii booda gumii wal gargaarsaa biyyoota galoo galaanaatti hirmaachuun dhimma naannoo sanaa irratti mari'achuudhaaf qophaa'aa jiru. Paakistaan gama kaabaa keessatti heelikoopterri namoota hedduu fe'atee deemaa ture kufee caccabuurraa yoo xiqqaate Paakistaanitti ambaasaaddaroota Filippiinsiif Noorweey akkasumas haadha manoota ambaasaaddaroota Maaleeziyaaf Indooneeziyaa dabalee namoonni keessa turan dhumuun gabaasamee jira. Aangaa'onni akka jedhanitti sulula Naaltaar keessatti kufee heelikoopterichi kan caccabe yoo ta'u paayilotoonni lama keessa turaniif akkasumas hojjetoonni xayyaaricha keessa turan dhumuun isaanii beekamee jira. Dubbiimaan waraana Paakistaan Meejar Jeneraal Asiin Bajmaal immoo gama isaaniitiin tuwiitariidhaan dhaamsa dabarsaniin ambaasaaddaroonni Poolaandiif Neezerlaands kanneen balaa xayyaarichaa irraa lubbuun hafan keessa jiru garuu madaa'uun sadarkaa adda addaa isaaniirra dhaqqabee jira. Haleellaa sanaaf kan itti gaafatama fudhate gareen Taalibaan Paakistaan keessaa haleellaa isaa muummicha ministeeraa Paakistaan Nawaaz Shariifitti qiyyaafatee kan geggeesse ta'uu dubbata. Ta'us garuu televizyoonni mootummaa biyyattii ministeera ittisaa Paakistaan Kaawaaj Asiif maqaa dha'uudhaan kufinsa heelikoopterichaa rakkoo teeknikaati malee haleellaa shororkeessummaa waliin hidhattu tokko iyyuu hin qabu jechuu isaanii gabaasee jira. Tokkummaan mootummootaa balaa kirkira lafaa maagnitiyuudii 7 qabxii 8 Neepaal keessatti balaa hamaa geessiseef maallaqa gargaarsaa barbaachisu miliyoona 400 miliyoona 15 keessa agammaatti miliyoona 22 qofa argachuu isaati kan inni dubbatu. Aangawaan tokkummaa mootummootaa kan Neepaal keessaa Jeemii Miggoldrik akka jedhanitti biyya iyyetti Himaalayaa sana keessatti gargaarsa dhala namaatiin horiin arjoomamu dafee dabaluun baay'ee barbaachisaadha. Utuu yeroon roobaa jandoo ittiin dhufiin uummanni naannoo sana dahoo mataa isaanii jala galfatan akka argataniif akkasumas waan isaan barbaachisa akka argataniif jaarmaichi kan carraaqaachisu ta'uun gabaasamee jira.
Namoo nan galateeffadhaa ka dhaggaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets badii Itoophiyaa keessatti hojjetameef itti gaafatamni tokko iyyuu tuutti hin dhaga'amin mootummaa biyyattii faarsitee jedha gaazexaan Waashintan Poost. Qeeqa kanarrattis deebiin kenname jira. Tuujubee dhiyeessa.
Filannoon Itoophiyaa kan caamsaa 24 geggeeffamuuf jiru dimokiraatawaadha jedhamee jira. Biyyattiin akka fakkeenya guddinaatti ilaalamte kun yeroo hedduu walabummaa hawaasaalee siivilii ukkaamsuuf waggoota hedduuf gaazexeessota dhuunfaa adamsuun beekamtii jedha barruun gaazexaa Waashingtan Poost irratti barreeffame. Itti aantuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kadhimmootii siyaasaa Wendii Sharmaan caamsaa 16 bara 2015 ennaa Itoophiyaa daawwatan yaada kennaniin demokiraasiin biyyattii fuula duratti tarkaanfataa jira. Filannoon dhufaa jiru kan walabaa haqaaf amansiisaa ta'a jennee abdanna jechuun isaanii gaaffii kaasisee jira. Ms. Sharmaan Itoophiyaa galateeffachuun keessuma galmee biyyattiin walabummaa pirasii ukkaamsuu qabu laalchisee kan haqaa mitii jedha barruun gaazexaa Washington Post. Gaazexeessota 19 hidhaa keessa ka jiran si'a ta'u kun immoo Afrikaa keessaa lakkoofsa guddichaa jedha gabaasa CPJ haaraa ba'e. Akka gabaasa kanaatti addunyaarraa biyyoota hojii gaazexeessota saansurii godhan jalqabaa 10 keessaa Itoophiyaan toora arfaffaarra jirti. Yoo xiqqaate gaazexeessonni 16 biyyaa kabaqatan si'a ta'u barruuleen dhuunfaa hedduun dhiibbaan ga'uun irra ka'an irraan kan ka'e cufamanii jiranii jedha barreeffamni Washington Post. Ittaantu ministiriin dhimma alaa Wendii Sharmaan deebii kennaniin Itoophiyaan naannoo akkaan barbaachisaa ta'e keessatti michuu Yuunaayitid Isteets ijoodha. Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti duuluuf humnooti nagaa eegumsaa gumaachuu akkasumas Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuu keessaa qooda guddaa qabdi. Dinagdeen ishee biyyoota guddataa jiran keessaa tokko innaa taatu galma mileeniyemii guutuufis fooyya'ina guddaa argamsiiftee jirti jedha barruun gaazexaa Washington Post irratti maxxanfame. Washington Post itti fufuudhaan Wendii Sharmaan kan isaan Itoophiyaan daandii dheeraa gara dimokiraasii guutuutti geessu qabattee jirti jedhan tuqeera. Akka Wendii Sharmaan jedhanitti jedha gaazexaan kun akkuman kana dura mul'inatti dubbadhe akkasumas pirezidaant Obaamaan yaada dhiyeessaniin yaadi an kenne jajjabeessaadhaaf filannoon dhufu biyyattii fuula duratti tarkaanfachiisuudhaaf daandii saaqa. Itoophiyaan dimokiraasiidhaan biyya soolana waan taateef gara fuula duraatti haalli siyaasa biyyattii uummatichaaf filannoo dhugaa akka argatan godha abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Xumura daawwannaa koottis jedhan Sharmaan gaazexeessonni hedduun biyyootii Afrikaa kanneen biroo caalaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiraachuu isaanii tuqeera. Yuunaayitid Isteets dhimmoota dimokiraasiif mirga namaa laalchisee Itoophiyaa waliin marii dhugaa irratti hundaa'e ni geggeessiti. Yeroo daawwannaa kootii Finfinneetti jedhan Sharmaan waltajjiin poolitikaa dhiphoo ta'uusaa gaazexeessonni dhuunfaa hidhaa keessa jiraachuu akkasumas seerri farra shororkeessummaa sun mormitoota poolitikaa hacuucuuf itti fayyadamuusaa ilaalchisee yaaddoon qabu ibseeraa jedhan jedha gaazexaan Washington Post. Gulaalaan gaazexaa kanaa waanan dubbadhe bifa biraa itti kennuunsaa nagaddisiisa. Waan hunda caalaa immoo hariiroo guutuu kan biyyoota lamaan gidduu bifa biraa kennuusaatti nan gadda. Mootummaan Yuunaayitid Isteets haala mirga namaa Itoophiyaa keessaa itti dhiyeenyaan kan hordofu si'a ta'u qaama hariiroo keenyaa waan ta'eefis immoo dimokiraasiin dhugaa akka dagaagu gochuuf Itoophiyaa waliin hojjechuu itti fufna jedhan jechuudhaan Washington Post yaada isaa xumureera.
Dhaggeeffattoota keenyaa as nu biraa waaree irra darbee sa'a 1:44 deemaa jira. Warra biyya jirtaniif galgala keessaa sa'a 2:45.
Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. On you, I've been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you can wait around for a man like me. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad to stay. Mighty glad you. Thank you.
coming on Tuesday.
Lionel Richie heddu galateeffanna kun raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon guutuu biyyaa kan Itoophiyaa marsaa shanaffaan gahuutti jira. Nama miliyoona hedduutu ba'ee filataa jedhanii eeguutti jiran paartileen mormituu rakkina jira jedhan himachuutti jiru. Sanarratti soraan qophii naannoo Oromiyaa keessaa maal fakkaata jedhe itti gaafatamaa waajjira boordii filannoo Oromiyaa ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa gaafateera. Kunoo.
Galatooma. Egaa filannoo waliigalaa kan bara 2007 bilisa qaqqabeessaa fi nagaa fi demokiraata ta'ee akka xumuramuu fi qophii barbaachisaa ta'e akka naannoo Oromiyaatti taasifamaa jira. Godina 18 qabna. Godina 18 hundarratti meeshaaleen filannoon kun yeroo ammaa ga'ee godinarraa gara naannoo filannootti asii gad raabsamaa jira. Achi egaa buufata filannooti wanti guddaan. Buufata filannoo bira ga'uudhaaf immoo guyyaa filannoo dura guyyaa 10 dursee ga'uu waan qabuuf qophii adda addaa waan barbaachisuuf kun bifa guutuudhaan meeshaan filannoo kun yerootti raabsamaa jirudha.
Naannoo Oromiyaa keessatti paartilee akkamitti dorgomuutti jira?
Akka naannoo keenyaatti paartiin ruuling paartiis ta'ee paartoonni mormitoota akka waliigalaatti 19 galmaanii dorgommii isaanii adeemsifachaa jiru. Duulana filadhuu adeemsifamaa jira paartiin 19 kun hundumtuu. Kanaaf yeroo ammaa yeroo duulana filadhuu kana uummanni ragaa gahaa ta'e argate. Paartii na bulcha jedhee itti amanu addaan baafatee beekumsa isaa irratti kan hundaa'e filannoo akka adeemsifamuu qabu adeemsi duulana filadhuu kun akkaataa seeraatiin naannoo keenyatti haala qabatamaadhaan adeemsifamaa jira.
Ambaasaaddar, filannoon tokko seer qabeetti filannoo sadarkaa addunyaattuu fudhatama argatti jechuuf yookaan ammoo filannoon seer qabeetti jechuun filannoo maal maaluuf keessa qabdu maal maan guutachuu malti?
Egaa kun akkuma beekamutti filannoon standardii mataa isaatu qaba. Filannoon innaa ka'u dhimma uummataati kan ka'u. Biyya demokiraasiin keessatti dagaagee jiru ta'ee biyya dagaagaa jiru keessatti uummanni heera biyyattiitiin uummanni mirga filachuuf filatamuusaa hubatee mirga dhiibbaa tokko malee kan barbaade filachuu yoo danda'e filannichi hunda kan hirmaachisu yoo adeemsifame filannoo demokiraataa fi standardisa jedhamee ilaalamuu danda'a. Garaagarummaa tokko malee dorgomtoota siyaasaa hundumaaf haalli mijaa'uudha qaba. Akka boordiitti haaluma mijaa'uu uumame kana keessatti paartileen nagaadhaan dorgomaa jiru. Kan biraa filannichi bilisa ta'uudha qaba. Haqa qabeessa ta'uudha qaba. Dhimma uummataa waan ta'eef uummata biratti amantaadhaan kan fudhatamu ta'uudha qaba. Kanaaf kun hundumtuu qajeeltoowwan filannoodha. Heeraa fi addunyaa irrattis beekamanii qajeeltoowwan pirinsipilii jennu kana irratti hundaa'eeti filannoon kun kan adeemsifamuu qabu. Filannoon demokiraataa standardii isaa eegame yoo kun guutameedha. Kanaaf akka biyya keenyaatti kun hundumtuu bifa guutuu ta'een filannoo kana kan gaggeessaa jirru dhimmoonni kun gaaffii ati na gaafattee fi deebii ta'uu danda'u ilaala.
Dansa, kanaafuu Oromiyaa keessatti mirgi kun cufti guutameetiin filannoon tun karaa amma jenna kanaan deemuu jirti?
Egaa amma kana dura galmeen kaadhimamtootaa fi galmeen filattootaa yeroo dheeraa kennamee fi uummanni bilisaanii galmaa tureera. Paartileen siyaasaas dorgommiidhaaf of qopheessaa turaniiru. Inni hirmaannaan uummataa bifa dura yaadameen. Kan nuti yaadne kan caalatti baay'inaan uummanni bifa galmaa'eetti argameedha kan jiru.
filannoo san keessatti nama gamitti bahee filataa jettaniitiin eeggachuu jirtan?
Karooraan miliyoona 13 Oromiyaa keessatti uummanni miliyoona 13 qabxee 4 in filataa hin galmaa'a jedhamee karoorfame kan galmaa'ee miliyoona 12 qabxee 4 haalli mijaa uumamuu isaati kan nutti agarsiisu.
Koo fakkeenyaaf reefu paartii 19 naannoo Oromiyaa keessatti dorgomuu jira jenne paartiin fakkeenyaaf paartiin akka madrak faandiyoo ta'an yoo iyyuu dubbifneetiin jennu rakkinni gargaraa akka jiraachuu si dubbachuu jiranii filannootanirraa sodaa akka qaban makiinaan isaanii dorgommii fi ufiinti jiran fakkeenyaaf naannoo gargaraa naannoo tokko mallataatu. Makiinaan isaanii irraa cabsuu isaanii fa'a nama isaanii hidhuu fa'a doorsisuu fa'a waan akkana kan himachuu jiranii waan kan qubu qabdu dubbiin tuni mannaantiin isaan geette.
Wanti beennee hordofaa jirru hin jira. Egaa akkuma jedhe madrak ruuling paartiitti aanee paartii sadarkaa lammaffaarra jiruudha. Baay'ina dorgommiidha galmaa'een inni alaallu. Kanaaf yeroo iddoo baay'ee xaanaa baay'ee irratti dorgomtoota isaa dhiyeessee. Galmeessifatee yeroo ammaa sochii duula na filadhu irra jira. Akka walii galaatti duulli na filadhu seera hordofee deemuudha qaba. Paartileen dorgomtoota hunduma aanaarra haa ta'u gandarra haa ta'u bakka dorgoman sanatti waltajjii waliin uumneerraaf dorgommii irra keessa kan jiru hundumtu boordiidhaan kan gaggeeffamu waltajjii walii kana hundumtu irratti hirmaata. Rakkoon innaa ka'e achumatti furmaata argata. Humna olii yoo ta'e immoo qaama itti aanutti dhiyaatee furmaata akka argatudha ta'a. Kanaaf amma kanatti mana kaasaa jirtu kun konkolaataan cabeera waan akkasii hin jira nuga'eera. Kunis gadi fageenyaan dawoo godhataniitu dhagaan ta'aniitu konkolaataan kan jala cabuunsa mirkanaa'eera. Haa ta'u malee kun gocha yakkaa waan ta'eef koreen ijaaramee qaama kana raawwate addaan baafatee seeratti dhiyeessuudhaaf koreen ijaaramee yeroo ammaa kana horroo guduruu naannoo Kombolchaatti guduruu bakka guduruu jedhame.
Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateen sagantaan keenya addaan citeera akka nu sirratetti isinitti deebina.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara matoota nutti deebina. Rakkoo teekinikaaniti waan adda addaatu uumamaa jira akka nutti muufanne sin abdanna. Kompiitaratu bakka adda addaatti dhaabatee dabarsuudhaaf rakkoo uumee jira. Amma gara Burundiittan deebi'a. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza marsaa sadaffaadhaaf dorgomuudhaan murteeffachuu irraa kan ka'e walitti bu'iinsi biyyattii keessaa lubbuu galaafachuusaatu dubbatamaa jira. Mormitoonni akka isaan jedhanitti karoorri pireezidaantichaa heera biyyattii cabsa jedhu. Heera biyyattii immoo kan geggeessan manni murtii jechuudha. Pireezidaantichi marsaa duraatiif paarlaamaan filataman malee uummataan hin filatamne kanaaf ammallee marsaa tokkotu isaan hafa jechuudhaan falmaafii jira. Gama kanaan gabaasaa Zaletkaa Hook irraa ergametu jira. Tujubeen ka dubbiste duraan dhiyeessuuf kan turre amma argannee jirra yoo kompiitarra hojjeteef gara sanattan sin dabarsa.
Erga pireezidaant Nkurunziizaan baatii darbe bulchiinsa isaanii waggoota 10 irratti dabalachuuf jecha dorgomuu isaanii labsanii qabe Bujumburaan jeeqamaan raafamaa jirti. Hoogganoonni paartilee politiikaa martinuu naannoo biyyattiirra naanna'anii deeggartoonni isaanii filannoo kana akka simatan akka itti himan gaafanna. Sababiin isaas rakkoo yeroo ammaa mudateef furmaatin jiru. Lammiiwwan Burundiif michoonni Burundii. Mormiin har'a magaalaa galma mootummaa keessatti raawwataa jiru waa hedduu jeeqee ka jiru ta'uu hubachuu qabu. Kanaaf hin gaddina. Uummatichi siviilotas haa ta'u waraana yookaan miseensi poolisii lubbuu dhabaniiru jedhan. Erga mormiin kun jalqabee qabee yoo xiqqaate namoonni 15 du'aniiru. Gamtaan Afrikaas haalli jiru filannoof mijataa mitii jedhee jira. Lammiiwwan Burundii hedduun manni murtichaa kaadhimamuu pireezidaantichaa raggaasisuu isaatti kan gaddan. Si'a ta'u callisanii kan hin ilaalle ta'us dubbataniiru.
Uummati
kumaan lakkaa'amu ajjeefamus mormii keenya dhaabaan jirru. Uummati magaalaa galma mootummaa keessaa du'anillee mormiin keenya itti fufa. nama naannoo kana jiru tokko illee yoo ajjeesu ta'e waraana jalqaban jechuudha jedhan. Hoogganoonni biyyootii gaanfa Afrikaa torban dhufu Tanzaaniyaa keessatti wal arguudhaan rakkoo Burundii keessaa irratti mari'achuuf jiru. Lammiiwwan Burundiif garuu kun waan yeroonsaa darbe.
Muummichi ministeeraa Biriteen David Cameron filannoo paarlaamaa biyyoolessaa kaleessa geggeessame irratti eega paartiin isaanii kasafuutti ciccitoota injifannoo isaa mirkaneeffate booda kaabinee haarawa akka tolfachuuf jiran ta'uu dubbatu. Akka bayii filannoo kanaatti Mr. Cameron waggoota shanan dhufaniif taayitaa muummicha ministeerummaa Biriteen akkuma qabatanitti itti fufu. Paartiin isaanii immoo mana maree biyyatti House of Commons jedhamu. Kabarcumoota 650 qabu keessa 336 injifachuun isaa beekamee jira. Gama biraatiin bayiif filannoo Biriteen kun hoogganoonni paartiilee mormitootaa kan akka hoogganaa paartii hojjetoota Ed Milband fa'a akka taayitaa gad lakkisan taasisee jira. Paakistaan gama kaabaa keessatti heelikoopterri namoota hedduu fe'attee deemaa turte kuftee caccabuurraa yoo xiqqaate paakistaanitti ambaasaaddaroota Filippiinsiif Norway akkasumas haadha manoota ambaasaaddaroota Maaleeziyaa fi Indooneeziyaa dabalatee namoonni keessa turan dhumuun isaanii gabaasamee jira. Aangawoonni akka jedhanitti sulula Naaltaar keessatti kufe heelikoopterri kun. Paayilotoonni lamaa fi hojjetoonni ishees achuma keessatti dhumuun isaanii gabaasamee jira. Dubbiimaan waraana Paakistaan Meejar Jeneraal Asiin Baajwal immoo karaa tuwiitariitiin dhaamsa dabarsaniin ambaasaaddaroonni Poolaandii fi Neezerlaands kanneen balaa xayyaarichaa irraa lubbuun hafan keessa jiru garuu madaa'uun isaanii beekamee jira. Haleela sanaaf kan itti gaafatama fudhate Taalibaanii. Gama biraatiin televizyiinii mootummaa garuu kun rakkoo teeknikaati malee hojiin shorkeessummaa keessa hin jiru jedhee jira. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya kan addaan cite qophii filannoo Oromiyaa keessaa ilaalchise wiixata guutummaatti itti deebina nuuf galchaa jenna. Beeksisa kan biraan dhaggeeffattoota keenya aappiin VOA kan sagantaa keenya telefoona harkaan irraa dhaggeeffachuu dandeessaniin odeeffannoo haaraallee gara keenyatti erguu dandeessan. Egaa aappii VOA bantanii booda oduuf odeeffannoo haarawaa ennaa argitan bakka jirtan sanarraa telefoona harka keessaniitiin viidiyoo waraabdanii yookaan sagalee yookaan immoo barreeffamaan gara keenyatti erguu dandeessu. Nuti immoo odeeffannoo keessan irratti hundoofne akka ulaagaa tamsaasa oduu fi sagantaalee dhaaba keenyaatti faana buune hojjennee sini dhiyeessina. Kana gochuudhaaf ennaa wanna oduuf ta'u malan argitan mata duree aappii keessaniin gara mirgaatti kan argamu mallattoo xiyya fakkaatu cuqaasaa mallattoo viidiyoo ka sagalee yookaan ka barreeffamaatu gadsiniif ba'a. Mallattoo sadeenitti lamanitti yookiin immoo tokkootti fayyadamaati odeeffannoo sana nuuf erguu dandeessu aappii VOAtti fayyadamaati afaan keessaniin oduu nuuf gabaasaa. Kanneen yaada qabdan nu barreessaa. Imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan oromoo akka jecha oromoo@voanews.com. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 fi 12140 irratti wiixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu as irratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.